Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Lumea noastră își făurește singură semnele, iar în ultimii ani a început să se umple cu ziduri și garduri. Așadar, vă propun să ne uităm către ziduri. Mai întâi i-am explicat ideea domnului Dorin Matei, doctor în istorie, redactor șef al revistei Magazin Istoric. Evenimentele recente legate de ridicarea unor ziduri la granițe europene mi-au adus în față problema zidului. Și cercetând puțin am observat că zidul are un rol aparte în cultura și în civilizația umană și înseamnă foarte, foarte multe lucruri și reprezintă uneori chiar mari realizări ale civilizației omenești.
Da, într-adevăr, nu mi-aș fi închipuit că o să mai avem parte iarăși de ziduri, mai ales după ce căzuse zidul Berlinului, dar iată că istoria în diverse forme se repetă. Și e foarte bună ideea noastră de a ne pleca asupra istoriei zidului. Un zid, în general, poate să îndeplinească două roluri. Cel de protecție, de separare față de o amenințare, dacă e amenințare fizică și zidul e material, e fizic, dar sunt și ziduri mentale pe care le putem crea pentru a ne separa de agresiunile venite din exterior. Și mă gândesc acum la albumul lui Pink Floyd, Zidul, nu? Povestea acelui personaj pe care trecutul și prezentul l-agresau permanent și și-a tot construit ziduri până când s-a izolat. Acum, dacă îți ridici ziduri prea înalte de genul acesta mentale, caz impatologic. Da, alții se ocupă de povestea asta, noi să ne ocupăm de zidurile materiale și de istoria lor. În același timp, un zid poate fi și un obstacol pe care să fii nevoit să-l depășești. Da, dacă am înțeles bine, vom vorbi mai ales despre prima accepțiune a zidului, cea de protecție, cea de separare, acel zid pe care îl ridici ca să te protejezi de agresiuni fizice. Și probabil că primul zid a fost cel al locuinței. În fond, el e cel pe care omul primitiv reușește să-l pună, sigur, într-o formă primitivă. Primele ziduri, primele locuințe erau niște colibe, zidurile respective erau crengători de crengi, apoi a fost din lemn, din pământ, deci ziduri primitive. Al doilea zid pe care l-au ridicat oamenii a fost zidul în jurul așezării, cel de fortificare. Primele așezări fortificate din descoperirea arheologice aflăm că datează din perioada Neoliticului. Adică atunci când oamenii aveau ce să apere. Până atunci apărau doar viața. Pe măsură ce au devenit cultivatori, n-au mai fost simpli vânători, au devenit cultivatori, au început să-și acumuleze. Recolta se strângea și trebuia păzită. Și atunci s-au ridicat palisade în jurul locuințelor. Erau din lemn, din pământ bătătorit, întărite cu lemn. Cu timpul au apărut altfel de ziduri, apărând așezări mult mai întinse, au apărut și ziduri mult mai înalte, ziduri din piatră, zidurile cetăților. Și sigur că și ele au cunoscut o evoluție în timp. Ni s-au păstrat o serie de cetăți fortificate foarte frumoase. Prima așezare care îmi vine în gând este Avila în Spania, are un zid extrem de lung și foarte bine păstrat, care înconjoară așezarea. Au fost ziduri din piatră legate cu mortar. Avem la Suceava un model foarte frumos păstrat de ziduri care evoluează. De ce? Pentru că se perfecționează și utilajele de asalt. Dacă în vremea romanilor erau balistele care aruncau pietroaie, odată cu descoperirea prafului de pușcă și aducerea lui în Europa, apar tunurile. Or, tunurile sunt niște utilaje mult mai sofisticate pentru vremea respectivă și care produc găuri în zidurile acelea drepte. Și atunci apar acele bastioane, acele ziduri curbe. Ștefan cel Mare a fortificat Suceava pe acele turnuri pătrate ridicate de predecesorii săi. Le-a conjurat cu ziduri după modelul Renașterii, pentru că atunci apar aceste ziduri semirotunde, care făceau ca ghiuleaua să ricoșeze și să nu mai aibă aceeași putere de penetrare. Următorul pas al progresului acestui tip de zid, în sistemul de fortificații de tip Vauban, o regăsim și la noi la Alba Iulia, era o formă, un soi de stea al acestei fortificații cu bastioane triunghiulare și care asigurau și protecții față de focul inamic, dar și o acoperire cu foc mai bună a zidurilor, o protecție mai bună a zidurilor. Perfecționându-se foarte mult această permanentă competiție între atacator și apărător. În fond, o vedem și astăzi, această competiție între armele antitank și blindajul tankului. Și de obicei, tunul câștigă în lupta asta, adică blindajul reușește o scurtă vreme să facă față, după care se inventează tunuri și mai perfecționate sau rachete și mai perfecționate. Așa s-a întâmplat și cu fortificațiile astea, ele și-au intrat în desuetudine și astăzi le mai plimbăm prin ele ca să ne aducem aminte de trecut.
Vă invit la o plimbare specială printre ziduri, însoțiți de domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română.
Despre ziduri, începând chiar cu cuvântul. nu? Zid, zid, ca zidul. Ce e zidul? Zid, ziduri, cum zice și Dexu, cum zic toate dicționarele. Și am luat o listă, am făcut așa un melaj, dar o listă din dicționarul acela cel mai bun, după părerea mea, limbii române, din 58, zic eu. Și anume, cine învață? Substantiv neutru, element de construcție vertical sau puțin înclinat, alcătuind un perete, o îngrădire, o fortificație, etc. Executat din cărămizi, blocuri de piatră așezate ordonat unele peste altele și legate printr-un lian sau din beton și destinat să limiteze, să separe sau să izoleze un spațiu ori să susțină alte elemente de construcție. Iată, de la început găsim toată definiția acestui zid. Zid, mur în franceză, muro în spaniolă și în italiană, vine din sanscrită. La noi vine din slavă, zid. Are tocmai această, știu eu, conotație. Rezistență, despărțire spațială. Simbolistica lui este de îngrădire, în general. De înconjurare. Un spațiu delimitat de alt spațiu. Ei bine, zidul, ca istoric, nu intrăm în amănunte, dar trebuie să știm de marele zid chinezesc, care s-a construit nu de azi pe mâine, ci, slavă Domnului, din secolul V înainte de era noastră, și s-a tot construit până în dinastia Ming la 1493. Am găsit undeva, acest zid se numește Wauli Chang Cheng, ceea ce înseamnă zidul de 10.000 de li. Li e o măsură chinezească de 500 de metri, cât un li. În kilometri înseamnă 21.196,18 kilometri. Ei bine, ziduri sunt, așa cum vedem, din antichitate, din antichitatea chineză, din Egipt, din Mesopotamia, s-au făcut din argilă, din blocuri de piatră, apoi cu mortar. Romanii sunt specialiști în zidărie. Timpul catedralelor, nu mai vorbim de templele din Peru, Cusco și așa mai departe, în Zimbabwe. Chiar eschimoșii fac ziduri din gheață. Deci acest murus tereus apare din antichitate până cât în zilele noastre. Zidul poate fi lateral, poate fi de susținere, poate fi de închidere, poate fi de grădină sau parc, poate fi zid alcătuit din diverse arbuști. Zid de terasă, zid interior, zid de cetate, zid de apărare, zid de protecție, zid de separare, zid de fier sau de aramă. Cortina de fier era tot un zid. Zidul sonic, nu? Bariera sunetului. E bine, acum la locuțiuni și din expresii. Între ziduri, în interiorul unei clădiri, a face zid împrejurul cuiva. Zidul poate fi și la fotbal, nu? Tot zid se face și acela în fața porții. A pune pe cineva la zid, a-l acuza. A trăit cât zidul goliei, a trăit mult. Neculcea, ușa proptea, zid cu spatele făcea, pe toți turcii închidea. Iată, din Teodorescu, din balade. Din Suceava când el sare, pune pieptul la hotare ca un zid de apărare, știm cu toții, nu? Bineînțeles, n-avem moș, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de ta faimă, baia zid. Ei bine, în afară de acest zid am găsit în Șeineanu un lucru interesant. Există un joc de zidul care, iată, la 1929, era un joc de copii care formează un lanț, cei de la margine pornesc și trec sub brațele fiecărui jucător. Ceva foarte interesant, nu știu dacă un fel de țară-țară vrem ostași, cam așa ceva, dar pe vremea noastră nu era asta. E ceva de zidul, iată, în perioada interbelică exista așa ceva. Există apoi tot felul de plante. Verdeața zidurilor, rândunica de ziduri, sălățica zidului, molia zidurilor. În afară de toate aceste expresii, știu eu, de locuțiuni adverbiale, stând în bibliotecă am găsit o publicație foarte interesantă, care a apărut la noi între 1933 și 35 și care se numește La zid. Apariție ciudată, mai puțin cunoscută și, iată, nici nu știu dacă am găsit-o în istoria presei. De ce e interesantă și de ce e ciudată? Fiindcă are acest titlu evident La zid, a pune pe cineva la zid, a acuza. Zidurile au și urechi, apropo de expresie. Dar în afară de această expresie, toată prezentarea grafică îi aparține lui Ion Anestin. Revista la început a avut 16 pagini, pe urmă 12, toate sunt 39 de numere. La primele 16 sunt acestea cu 16 pagini, nu avea decât un singur articol, cel scris de Ion Anestin și restul grafică. Desenele lui, caricaturi. În primul număr, Ion Anestin spune următorul lucru. Cu cinste profesională anunțăm că suntem de vânzare, dar nu pe un preț oarecare, ci prea mare pentru criza actuală. Căutăm două lucruri încă din titlu. Căutăm ecoul cetățenesc, fără adulație politică, și o civilizată prezentare grafică. În prima serie, cele 16 numere, numărul 4, nu mai semnează Ion Anestin, semnează Pompilu Constantinescu, editorialul, articolul de fond. În numărul 6 apare Tudor Teodorescu Braniște. În numărul 11, Mircea Ștefănescu, dramaturg. primele 16 exemplare sunt alb-negru. Seria a doua începe să fie bicolor, negru și roșu. Seamănă puțin tel cu Canard Enchaîné. Nu ne cunoaștem și îmi permit să cred că n-am pierdut nimic, zice la un moment dat într-un articol Ion Anestin. Nouă totuși ne pare foarte bine că am cunoscut această revistă, care are foarte mult umor și care merită chiar o monografie.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Ziduri și garduri, capitolul 1. Revine la microfon domnul Dorin Matei.
A fost însă și un alt tip de zid. A fost acele ziduri, acele construcții mari, întinse pe mari suprafețe și pe care strategii militari le ridicau în ideea de a opri valuri de populații de migratori. Primele construcții de acest gen sunt destul de vechi, sunt dinaintea erei noastre. În fond, probabil că cea mai cunoscut zid de acest fel e zidul chinezesc. Ei bine, ceea ce vedem noi astăzi e o succesiune de astfel de construcții. Primele datează de pe undeva de prin în jurul al lui 200-220 înaintea erei noastre. Erau, evident, mult mai reduse ca dimensiuni, mult mai puțin sofisticate. Există astfel de construcții și în apropierea noastră. De exemplu, în Ucraina se numește așa numit zid al șarpelui. E o construcție care totalizează, cel puțin atât s-a scos la suprafață, vreo 1000 de kilometri. E un sistem foarte vechi, undeva înaintea erei noastre început. E foarte asemănător cu ceea ce se numește Valul lui Traian. Probabil că e un nume mai cunoscut celor care ne ascultă acum. Și iată că e greu de spus, și cronologia lui Valului Traian nu e foarte clară. De fapt, se pare că Traian ar fi ridicat un astfel de zid din piatră numai în nordul Dobrogei. Celelalte trei construcții care se întind pe teritoriul nostru și al Ucrainei ar fi undeva mai târziu bizantină. Ce greu de spus cine de la cine a învățat, dar în fond nu era greu să-ți vină ideea unei astfel de construcții. Există un astfel de zid foarte întins de vreo 190 de kilometri în nord-estul Iranului, în provincia Golestan. Astfel de ziduri au mai ridicat romanii, mai întâi la granița cu popoarele germanice. E un zid de peste 500 de kilometri. Acum nu trebuie să vă închipuiți că toate zidurile astea, nici zidul chinezesc nu e continuu, o construcție continuă. E un șiruie de fortificații, dar în general suprafața pe care o acoperă, de exemplu în cazul acestui limes germanic, cum se numea, era de vreo 500 de kilometri. Romanii au mai ridicat astfel de construcții, am spus, și la noi, așa numit Valul lui Traian, dar numai o parte din el ar fi din vremea lui Traian, și au mai ridicat în nordul Angliei, la granița cu Scoția. Exista acolo o populație foarte războinică, așa numiții pic, se pictau pe față, ca să încerc să fac o trimitere la ceva mai cunoscut celor care ne ascultă. Mel Gibson a jucat într-un astfel de film, apărea pictat pe față un războinic scoțian, pic, care a luat cu asalt astfel de ziduri romane. Au fost două. Primul e construit în vremea lui Hadrian. E o construcție impozantă, are 117 kilometri, o înălțime de 18 metri avea în momentul în care a fost ridicată și pe coama sa puteau circula 2-3 oameni alături. A durat 8 ani ridicarea acestui zid, deci vă dați seama că a fost o construcție însemnată. Mai la nord de acesta, în vremea lui Antonius Pius, s-a mai ridicat un alt zid, undeva pe la 142. A durat 12 ani ca să fie construit. Cum? Probabil că foarte mult se anticipează, niciuna din construcțiile astea și, în general, niciun astfel de zid nu a reușit să oprească până la urmă pe cei împotriva cărora era ridicat. Sigur că au mai fost și în vremea bizantinilor, ca să terminăm cu perioada aceasta veche, așa numit zid Anastasian. Arheologii au scos la iveală cam vreo 64 de kilometri de astfel de construcții, ridicate undeva la vest de Istanbul, de vechiul Constantinopol, vechea capitală a Imperiului Roman de Răsărit, apoi a Imperiului Bizantin. Sunt undeva prin secolul al V-lea. Vă dați seama din ceea ce am povestit până acum, că în mare aceste construcții sunt legate de marile migrații. Ele sunt ridicate pentru a opri pe migratori. În China, în nord, în partea de nord, o frontieră care a fost mereu, mereu atacată de diverse valuri de popoare, începe construirea zidului chinezesc despre care vom vorbi în continuare. În Imperiul Roman se ridică la granița cu germanii, cei care amenințau mereu sunt încep din vremea lui Cezar acele nesfârșite războaie cu germanii, cei care până la urmă și cuceresc Imperiul Roman de apus. În Britania se ridică tot în nord pentru a face față scoților care vor ataca permanent stăpânirea romană din Britania. La fel, Imperiul Bizantin încearcă să se protejeze cu astfel de ziduri. Ei vor mai încerca de altfel să protejeze și cu un lanț. Poate vă aduceți aminte că flota lui Mehmed al II-lea, cuceritorul Istanbulului, a fost trecută pe uscat pentru că accesul era blocat cu un lanț pe Cornul de Aur și au trecut-o pe uscat într-o noapte. A fost o întreprindere inginerească extraordinară. Și tot la Istanbul, dacă ați fost, se mai pot vedea astăzi zidurile bizantine, dacă pleci de la Edicule, celebra fortăreață celor 7 turnuri, și mergi de-a lungul lor, i-au și refăcut o bună parte din zidul bizantin. Da, iarăși istoria ne arată că niciunul din zidurile astea nu au rezistat atunci când a existat o presiune puternică.
Să ne oprim puțin în dreptul valului lui Traian, pentru că merită atenție și îl avem la îndemână. Colega mea, Mona Constantinescu, corespondenta noastră în Constanța, ne-a pregătit o vizită adecvată.
Dobrogea, ținutul dintre Dunăre și Mare, este o zonă plină de istorie care prezintă particularități ce o diferențiază de restul țării. Dobrogea a fost prima dintre provinciile care a fost romanizată, a evoluat apoi timp îndelungat sub influența Bizanțului, a devenit aproape 500 de ani componenta periferică a Imperiului Otoman. Pretutindeni se pot vedea și astăzi vestigii ale vechilor cetăți antice. Dobrogea păstrează încă taine care așteaptă să fie descoperite, dar are și povești mai puțin cunoscute, iar una dintre acestea este povestea celor trei valuri. Traian Cliante, arheolog.
Sunt cele trei valuri transdobrogene, pornesc fiecare dintre ele de la Dunăre către mare, între zona Cochirlen-Cernavodă și până la Anticul Tomis. Există o oarecare diferență de timp între cele trei valuri, cel mai mic dintre ele și cel mai simplu este valul mic de pământ, care pornește de undeva de la nordul satului Cochirlen și merge pe un traseu relativ sinuos până la țărmul mării, până la sud de orașul Constanța de astăzi. Cele mai interesante din punct de vedere constructiv, dar și mai complexe, sunt celelalte două valuri, respectiv valul mare de pământ, care pleacă din același loc din care plecase mai de mult, mai de timpuriu, valul mic de pământ și care merge de asemenea până la mare, este vizibil și în ziua de astăzi pe un număr însemnat de kilometri, aproape 60 de kilometri lungime și prevăzut cu castre și castele, care cu siguranță adăposteau fie populația care, conform statutului pe care îl avea în acea perioadă, trebuia să participe la apărarea zonei, fie tabere militare și cele care mai erau necesare acolo. Cel mai important dintre cele trei valuri este valul de piatră. Are și el lungimea de 59 de kilometri, 59-60 de kilometri. Pornește de data aceasta de la Cernavodă și se termină la Constanța pe malul mării și are la rândul lui 26 de castre, că acoperă o zonă destul de însemnată, respectiv jumătatea sudică a Dobrogei, folosește din plin formele de relief. La adăpostul lui și-au desfășurat viața un număr mare de așezări. El este datat ca și valul mare de pământ în epocă medievală timpurie, prin secolele 9-10.
Cât despre valul lui Traian?
După monumentalitatea lor, cu siguranță două dintre aceste valuri, respectiv valul mare de pământ, dar și valul de piatră, care s-au conservat pe lungimi destul de mari și și-au păstrat aspectul chiar până în zilele noastre, în unele porțiuni, au fost considerate de localnici drept monumente ridicate de Traian. Sigur, utilitatea lor o cam bănuiau mulți. Un lucru știau, că aceste valuri au fost ridicate de Traian, îi atribuiau lui Traian și ca atare au rămas în onomastica noastră, cea locală, cu numele de valul lui Traian.
Între marile ziduri de apărare, un capitol aparte îl reprezintă digurile, zidurile ridicate contra apelor. Aici, Olanda a devenit celebră. Prin urmare, am rugat-o pe colega mea, Claudia Marcu, corespondenta noastră la Amsterdam, să ne vorbească tocmai despre digurile Olandei.
Olandezii au început să construiască diguri încă din secolul al XII-lea. Prima entitate responsabilă cu protecția împotriva inundațiilor datează din 1255. Olanda este acum recunoscută pentru măsurile de protecție împotriva inundațiilor, diguri, baraje, ecluze, stăvilare, porți uriașe care se închid în cazul unor furtuni puternice. Într-un volum publicat în 2014 sunt listate 43 de tipuri de diguri. Sunt peste 17.600 de kilometri de diguri. Cel mai lung are 126 de kilometri, iar cel mai înalt 11,5 metri. În prezent, țara este protejată pentru furtuni extreme care au loc odată la 100 de ani. Și totuși nu este de ajuns. Toate digurile și barajele sunt suficient de puternice ca să protejeze în prezent. Dar specialiștii știu că în viitor situația se va schimba. Nivelul mării este în creștere, la fel și debitul râurilor. 26% din teritoriul țării este sub nivelul mării, iar 29% poate fi afectat de debitul râurilor. Trebuie să fie fim pregătiți, spun olandezii. Dezastrul adus de furtuna din Marea Nordului din 1953 este încă în memoria colectivă. În regat au murit atunci peste 1800 de oameni, 30.000 de animale și 10.000 de clădiri au fost distruse complet. După mai bine de 60 de ani, Olanda vine cu un nou plan Delta de protecție împotriva inundațiilor. În următorii 30 de ani, guvernul va investi 20 de miliarde de euro pentru întărirea digurilor și alte măsuri de protecție. Cu aceste măsuri, posibilitatea ca o viață să fie pierdută din cauza inundațiilor trebuie să fie de 0,001% pe an. Zonelor aglomerate de pe principalele râuri care traversează Olanda li se va acorda atenție sporită, dar și coastei, care are în prezent, conform experților, 11 puncte slabe. Este mai bine să anticipezi decât să suporți costurile după o inundație, costuri care pot fi uriașe. Ca să nu mai vorbim de viețile pierdute, este mai ieftin să investești în protecție decât în reparații după dezastru, mi-a spus Rulan Hillen, directorul programului de protecție împotriva inundațiilor din cadrul Ministerului de Infrastructură și Mediu. Cea mai importantă zonă din punct de vedere economic se află sub nivelul mării. Aici trăiește 60% din populație, care generează 70% din produsul intern brut. Ca să dau un singur exemplu, aeroportul internațional Schiphol, construit la 4 metri sub nivelul mării, generează anual 26 de miliarde de euro pentru economia națională și 300 de mii de locuri de muncă.
Am lăsat la urmă pentru încoronare cel mai renumit zid de apărare al lumii. Vă las să-l ascultați pe domnul Dorin Matei.
Revenind acum la zidul chinezesc, trebuie să spunem că e și cea mai cunoscută și cea mai mare construcție de acest tip. E singura construcție umană, din câte știu, care poate fi văzută din cosmos. Ea a început cu mult înainte, deci eu spuneam de un zid în 220 înaintea erei noastre, dar primele fortificații la granița de nord se pare că datează de undeva de prin secolul al VII-lea înaintea erei noastre. Așa cum îl știm noi astăzi, zidul chinezesc cu turnuri de apărare, cu o construcție solidă, datează din vremea dinastiei Ming, care a stăpânit China de la jumătatea secolului 14 până la jumătatea secolului al 17-lea. În privința dimensiunilor zidului chinezesc, cifrele diferă. Există arheologi care vorbesc de vreo 21.000 de kilometri lungime. Sunt alții care se opresc la vreo 1.800 de kilometri. Și într-o variantă și în alta, iarăși, nu e o construcție continuă. Din cei 8.800 de kilometri, de exemplu, doar vreo 6.000 și ceva sunt de zid propriu-zis. Sunt vreo 300 și ceva de kilometri de șanțuri și vreo 2.000 și ceva de kilometri sunt obstacole naturale, adică munți foarte greu accesibili. Acum există și o poveste foarte frumoasă, dacă avem timp, v-aș spune foarte repede, legată de acest zid chinezesc și care ne arată cam cum poate fi topit un astfel de zid. E povestea unei tinere chinezoice care se îndrăgostește de un lucrător. Evident că lucrul la zidul ăsta se făcea cu oameni aduși cu forță aici, că nu stătea nimeni să lucreze în condițiile grele de atunci. Se îndrăgostește de un astfel de lucrător, fug împreună, se ascund, este descoperit, este adus din nou personajul respectiv să lucreze la ridicarea zidului. Ea plânge, îl caută cu disperare și până la urmă un meșter se îndură și spune, știi, iubitul tău a murit și a fost zidit, uite aici, în locul ăsta. Probabil că e ceva asemănător cu legenda meșterului Manole într-o versiune chinezească. Și atunci fata se așează în dreptul locului respectiv și plânge și plânge și plânge zile și nopți în șir până când zidul e impresionat de plânsetele ei, se prăbușește în zona respectivă și ea regăsește trupul iubitului. Probabil că e o metaforă care ne arată că forța unui astfel de zid nu e desăvârșită și un om hotărât poate să-l facă să se doboare.
Capitolul întâi se încheie aici, dar povestea zidurilor va continua săptămâna viitoare. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.